habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo khamiisa bisha Oktoobarna waa 19 sanadka 2017ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkan si wada jiray idinka daadihin doona, islamarkaana idinkala socodsiin doona Ibraahim Xasan Daandure iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
dhegeystayaal, aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah dib u dhis ka bilowday goobtii uu qaraxu ka dhacay 14-kii bishan ee iskuulka Zobe ee magaalada Dushow.
Wadada waa ujeedaan oo la hagaajinayo. Maamul gobolka Banaadir iyo dowladda hoose Xamar ayaa marka hore arintan ka howlgalay si ugu yaraan maadaama wadadan ay tahay wada aad loo isticmaalo in wadadan ay hagaagto oo ay si fiican u fiicnaato. Sidoo kalena isgoysyada saddex xalaa ka warhayseen waxaan u bixinay magacaas oo ah 14-ka Oktoobar.
waxaa kaloo aan idiin haynaa madaxda Soomaalida oo sii wada ka hadalka qaraxii magaalada Muqdisho. waxaana ugu dambeeyeen arrintaasi ka hadlay madaxweynaha Hir Shabeelle Maxamed Cabdi Waare.
dadka raba inaan baroor diiqno, oon busto hoostood galno, oon calaacalno, oon iska jiifanno, oo muxuu ahay dhibkana haysta aan ka jeesanno, oon arrimo kale ku mashquulno, ka yeelimayno. dhibaatadana gaartay casharka ka barnay intii xalaala oo Soomaaliya wax ka daraynayna la damacsan yihiin waa inaan la dagaalno.
sidoo kale waxaan idiin haynaa xaaladda dhaawacyadii hore loogu qaaday Suudaan oo xalayto ay ku biireen dhaawacyo kale oo 50 ka badan.
magaalada Gaarisana waxaa isugu soo baxay dad ka murugaysan qaraxii magaalada Muqdisho.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada, iyo qodobo kale. marka hore isugu soo dhawaada warkii dunida. tuulada Canjeel ee ka tirsan degmada Qamdala ayaa xalayto koox xubaysanay waxa ay ku dileen haweeney iyo ilmay dhashay. dadka deegaanka ayaa sheegay in koox xubaysanay oo ka tirsan ururka Daacish ay ka dambeeyeen dilka hooyada iyo ilmaheeda. lama oga sababta dheesay weerarkaasi ay dadka ku dhinteen, hase yeeshee sannadihii lasoo dhaafay ayaa buuraleyda degmada Qamdala waxaa ku dhuumaalaysanayay koox ku aftirsata ururka Daacish, waxaana ay qabsadeen magaalada xeebta ku taala ee Qamdala, balse ciidamada Puntland ayaa dib gacantooda waxay magaaladaasi ugu soo noqotay 7-dii bishii December ee sanadkii 2016, iyadoo deegaano ka tirsan degmada Qamdalana uu dagaal ku dhex maray ciidamada Puntland iyo ururka Daacish. maaha markii ugu horreysay ee fal noocaasi oo kale ah ururka Daacish ay ka fuliyaan dhulka buuraleyda ah ee ku taasan degmada Qamdala, waxaana tirada dadka ay dileen ay noqonaysaa 7 qof oo isugu jira askar iyo shacab.
saraakiisha militariga ee dalka Filibiin ayaa sheegay in ciidamada dowladda ee horaantii 7-daadkan xoreeyay magaalada Morawi ee koonfurta dalkaasi ku taala ay dileen saraakiil sarsare oo ka tirsan kooxda la baxday dowladda Islaamiga ee ISIS. islamarkaana Maxamuud Axmed oo dhalasho ahaan kasoo jeeda dalka Maleeshiya uu ka mid ahaa 20 Maleeshiya oo isniintii la dilay, waxaana uu sheegay afayeen u hadlay militarigu in uu ku kalsoon yahay in ninkan la dilay isagoo soo xiganayay xoog ay bixiyeen laba la haystay oo dagaalka kadib lasoo badbaadiyey. hase yeeshee dhimashadiisa lama xaqiijin karo ilaa iyo la helo meydkiisa, islamarkaana la sameeyo baaritaan hidde-sidaha ah ee loo yaqaano DNA. Axmed ayaa aada ugu dhowaa in Siloon Hambilon oo ahaa hogaamiyaha kooxda ISIS ee koonfur bari Asia ilaa 7-daadkan kahor intaan isaga iyo sarkaal sare oo ka tirsan kooxdan ISIS oo lagu magacaabo Amr Khiyam Amute la dilay kadib markii ay beegsadeen ciidamada militarigu.
hogaamiyaha Catalonia Carles Puigdemont ayaa waxa uu sheegay in baarlamaanka Catalonia uu sameyn doono codeynta madax bannaanida haddii dowladda Spain aysan wadahadal bilaabin, ayna sii wado handadaada ay ku hayso gobolka gooni isutaaga raadinaya ee Catalonia. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Spain Mariano Rajoy ayaa Puigdemont waxa uu siiyey ilaa iyo maanta oo Khamiis ah in uu kala caddeeyo haddii uu mar hore ku dhawaaqay madax bannaane iyo haddii kale kadib codeyntii bishan ka dhacday gobolkaasi. Boyamont ayaa waxa uu sameeyey usbuucii lasoo dhaafay ee astaan muujinaysa madax bannaani mar uu dadweynaha kala hadlayo codeyntii dadka ay sameeyeen, balse waxa uu sheegay in tallaabooyinka rasmiga ah ee arrintaasi ay joojiyeen si wadahadal ay ula galaan dowladda Madrid.
Wasaaradda gaashaandhigga ee Afghanistan ayaa sheegtay inay dhinteen ugu yaraan 34 askari kadib markii kooxda Taalibaan ay weerar ku qaadeen maanta Khamiis saldhig militari oo ku yaalla koonfurta dalkaasi, iyadoo weerarkaasina ay ku dhaawacmeen 9 askari, 6 kalena ay ku dhaawacmeen haninaada 9 askari. Wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi Afghanistan ayaa sheegtay in 10 ka tirsan kooxda Taalibaan ee weerarka soo qaaday saldhiggaasi iyagana laga dhaawacay ama goobtaasi lagu dilay. 9 askari ayaa sidoo oo kale weerarkaasi ku dhaawacmay oo ciidanka ku yaalla saldhiggaasi Qantara, halkaas iyagana la leeyahay 6 kamida. Wasaaradda gaashaandhigga Afghanistan ayaa sidoo kale sheegtay in 10 laga dilay kooxda Taalibaan ee weerarka soo qaaday. Qoraal ay soo saartay kooxda Taalibaan ayay ku sheegtay mas-uuliyadda weerarkan iyada oo sheegtay in sidoo oo kale ay ka dishay 6 askari. Waa markii 3aad ee kooxda Taalibaan ee weerarkan soo qaaday dhimasho loo geysto iyo ay ku soo qaadeen xarun ciidamada Taalibaan ee ku leeyihiin 7aadkan gudihiisa. fiidnimo wacana wanaagsan dhammaantii midhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba waa v o a idinka imanaysa Washington. Haatanna Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka bilowmay kadib markii dibudhiise lagu sameynayo burburka laamiga isgoyska Soobe 14-kii bishan kadib markii uu ka dhacay halkaasi qarax galaaftay nolosha dad ku dhow 300 oo qof, 400 oo kalena ay ku dhaawacmeen. Goobta uu dhismuhu ka socdo ayaa waxaa booqday guddoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed iyo xubno ka socday midowga Yurub, oo halkaasi ka sheegay in gurmadka ay ugu deeqeen 100,000 oo yuuro. Wariyahayaga Seyn Abuukar ayaa warbixintan ku eegaysa arrinta qaraxan Muqdisho islamarkaana nooga soo dirtay magaaladaasi.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed oo warbaahinta kula hadlay isgoyska Soobe ee kilometer 5 ayaa sheegay in loogu magacdaray 14-ka Oktoobar oo ahayd maalintii qaraxa dadka boqolaalka ka badan ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen uu ka dhacay goobta, si ay bulshada ugu xusuusato maalintaasi xanuunka badan.
Sida hadda aragtaan wadada waa u jeedaan oo la hagaajinayo. Maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose xamar ayaa mar hore arrintan ka howlgalay si ugu yaraan maadaama wadadan ay tahay wada aad loo isticmaalo in wadadan ay hagaagto oo ay si fiican u fiicnaato. Sidoo kalena isgoyska saddex xalaa ka warhayseen waxaan u bixinay magacaas oo ah 14-ka Oktoobar oo loo bixiyey isgoyskaas oo insha Allahu tacala macnaheedu inay tahay maalinta xanuunka badan lagu xasuusto, isla markaa waxay ahayd maalin midnimo ah oo ummadda Soomaaliyeed wada midaysay kulligood, gaar ahaan dhallinyarada dhammaanteed midaysay. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo oo mahadcelin oo runtii aan lasoo koobi karin u mahadceliyo ummadda Soomaaliyeed, beesha caalamka, qof walba oo ka qayb qaatay arrintan ay xanuunka ka soo gaartay.
Wadada laamiga ee ku burburtay qaraxii weynaa ee sabtidii dhacay ayaa dowladda hoose ay maanta ka bilowday dhisme iyo dayactir, iyadoo dhismayaasha ka dhowaa nawaaxiga oo si aad ah u burburay uu dib u dhis ku socdo meelaha qaarkood.
Argagixisada ah maanta ayay ahayd maalintaas ayay ahayd maalinta u dambeysay Ilaahay idinkiisa gacmaha isqabsan doonaa. Waajibkana saarnaa ee midnimada ummadda Soomaaliyeed waa u taaganahay. Waxaan si gaar ugu taaganahay inaan cadowga aan si cadowga meel iska saarno oo aan meel uga soo wada jeesano.
Safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya Mrs. Frolinga Lorenzo oo maanta booqatay meesha ay dhibaatadu ka dhacday ayaa sheegtay in midowga Yurub uu ugu deeqay Soomaaliya 100,000 oo yuuro si wax loogu qabto dadkii ku waxyeeloobay weerarkii dhacay, oo ay ku sheegtay inuu ahaa mid bahalnimo ah shacabka iyo dowladdana ay la wadaagayaan murugada xilligan adag.
We have mobilized a number of items of medical supplies, of medical equipment to help.
Waxaan isugu duubnay gargaar sahay dawac oo aan kaga qayb qaadanaynay gurmadkii loo fidinay dadkii wax ku noqday qaraxii halkan ka dhacay. Haddana xafiiskeena gargaarka ee ECO ayaa ku dhawaaqay inuu ku deeqay 100,000 oo yuuro oo kale si gurmadkan degdeg ah uga qayb qaataan. Taa marka laga soo tagana, waxaan halkan u imi inaan indhahayga ku arko baaxadda burburka iyo dhagafaarka aan la aamusay iyo waxshinimada weerarkan. Waxaa kaloo aad ii soo jiitay sida dhaqsiyaha badan ee duqa magaalada Muqdisho iyo kooxdiisa iyo weliba dhallinyarada magaalada ay ugu istaageen si degdeg ah inay u nadiifiyaan dhismana ay ka bilaabaan dhulka burburka uu saameeyey.
Xarunta gurmad qaran ayaa weli waxaa ka socda diiwaangelinta dadkii lagu waayey qaraxii dhacay. Dad badan ayaa weli baadi goobaya eheladooda oo lagu la'yahay nolol iyo geeri. Qaarkood dadkaas raadinaya eheladooda ayaa v o a la hadlay.
Ani deekha aadan maxamed aa leedahaa, ninkaygana cabdi yuusuf xasan aan lahaa, saddex caruura u hayaa, gaar gacan loo ahaa subaxsa usoo tago ahaabo. Subaxii hore hataa hal mar oo noola soo hadlay, kadib hadalkiis markaasaan ugu dambeysa taleefonkiisana ilaa hadda u dansay. Ilmihii iyo anigaa meesha iskugu rafaadsan oo maxaa degannahay weedow, taasaay waa la ii saara, wax meel lagu ogyahayna ma laha. Marka waa kaaya hadda ninka garab isii kara muslimiinta iska soo dhexgalay.
Gacaalo sheekh maxamed aa la yiraa, wiilka sabdigii uu jaamacad aaday, subaxii sabdi ay ugu dambeyday, nolol iyo geerimidan haaya ma leh. Caruurtaasaa ii weynaa, magu wiilii gabaraa ii heray, alxamdu shukri ilaahaygii weynaa waaxida, nolol iyo geerimidan ku haa ma leh. Waxaan dareemay murug waa murugooda wiilkaadii oo nolol iyo geerim.
Magacaygu waa maxamed cumar macalin, waxaan raadinayaa bishaare maxamuud axmed iyo waxaan raadinayaa maxamuud axmed maxamuud labadooda oo islashteen oo markana ugu war dambeysay isgooska sababa maxamuud gaari uu waday bishaarena meesha shidaalka u gadiyeysay efektigii meesha ka dhacaya markii ay joogeen maxamuudna markaasna uu imaaday aan oola sheegay ilaa hadda nolol iyo geerin waa lagu laayahay.
Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda Soomaaliya Maryan Qaasim Axmed oo aan goobta kula kulmay ayaa v o a ugu warantay sida ay hawshu ku socoto.
Culayska dhacay waxaa ka jawaabi kari lahaa institution diyaar ah oo dhisan oo loogu talagalay ka hortag. Annaga waxaan ka jawaabnay wixii kartideenna ahaa, baahidii ma wada daboolin, mana wada dabooli karna, laakiin mustaqbalka waxaan jecelnahay inaan u diyaar garowno tan oo kale inayna nagu dhicin, oo aan ka hortagno, oo aan dhisno, aanna diyaarinno howlihii looga hortagi lahaa.
Si kastoo ay tahay, hay-adaha ammaanka ayaa lagu wadaa in ay soo bandhigaan macluumaad ku saabsan weerarkii ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho oo dad badan ay ku tilmaameen inuu ahaa weerar arxandara. Waxaana maanta mar kale meydad horle laga soo saaray goobihii ku burburay qaraxii dhacay. Seenab Abuukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Dalka Suudaan waxaa habeenkii xalay ahaa la geeyey 54 qof oo dhaawaca oo laga qaaday magaalada Muqdisho, horena waxaa halkaasi ugu sugnaa 28 qof oo dhaawaca. Dhaawacyadani ayaa waxaa qaaday dayuurad ay leedahay Qatar. Wariyaheena Jacfar Kukay ayaa xaaladda dhaawacyadan waxa uu ka wareystay Dr. Daahir Cali Abtidoon oo ah dhakhtar ka howlgala magaalada Khartuum.
Waxaana soo gaaray dad badan oo dhaawac ah oo isugu jiro dad badan dhaawac culusa iyo dhaawac fudud. Habeenkii koowaad oo habeen hore ahaa waxaana soo gaaray 28 bukaan oo isugu jiro cunug yaro ugu yaryahay 9 bilood jiro, qofka ugu weyn oo 4 jir yahay, isugu jiraan hooyooyin iyo dhalinyaro. Kulligood waa lasoo qaaday markii alaboorka laga soo qaaday safaaradda Soomaaliya, safaaradda Qatar iyo dowladda Suudaan kulli oo isla socda u imaadeen. Waxaa la geeyey bitaal Atamis la yiraa oo dowladda Suudaan taabacsan. Kulligood oo isla socda halkaa markii la geeyey, laba qofooda xaalkood u darnaa. Mid kamid a ICU bed loo helay oo isbitaalka Tamis a ICU la seexiyey. Inta kalena waxaa la geeyey qeyb cusub oo markaas la furay ayaa lagu bilaabay. Dadkii Soomaaliyeed, ardayda Soomaaliyeed, dhaqaatiirta Soomaaliyeed iyo safaaradda Soomaaliyeed oo meesha joogta waxay ka dhibiyeen dhibaatada iyo daryeelka meesha ka jiro. Waxayna codsadeen meelo badan ugudisadeen dowladda Soomaaliya iyo dowladda Qatar kulli in dadkan meeshaan laga wareejiyo meelo kale loo wareejiyo. Xaaladii wareejinta iyadoo taagan tahay ayaa haddana waxaa lasoo qaaday dad kaloo gaaraya ilaa 55 qof. Hal ka mid ah bukaanadii oo xaalkiisa aad u liitay, Allah u naxariisto, daahadii ku dhex dhintay, waa nin dhalinyara oo sidoo la yiraa Allah u naxariisto. 54 waa lasoo dejiyey. 54 markay soo gaareen la xalay, 10 fiidnimo ayayna soo gaareen. 54 waxaa loo kala qeybiyey isbitaaladii oo dhan ee dalka, isbitaalada private-ka ahaa oo tayadooda aadka u sareysa oo tamaninayna inuu qof kasta Soomaaliya meesha lagu daaweeyey ayaa loo kala qeybiyey. Annakana waanala ka tala geliyey si takhasusaadka nimanka ugu fiican iyo meelahay fadhiistaan aan uga qeyb qaadano dhahno meel hebel dhakhtar Fulaan oo aad u fiicana joogo, bukaanadana u fiicana hala geey. Alxamdulillah waa lagu guuleystay isbitaalada min Royal Care laga soo bilaabo ilaa iyo Faisal bukaanadii aadaa loo kala wasaacay oo hadda xaaladoodii meelo fiican isbitaallo fiican oo anakiina ku qanacsannahay, safaaradiina ku qanacsan tahay, bukaanadiina ay ku qanacsan yihiin.
Maxay ka cabanayeen, maxay tahay dhibaatada laga cabanayay markii hore? Waxaad noo sheegtay isbitaal tamayus la yiraahdo qeyb cusub oo markaa la furayay in dadka la geeyay, marka dhibaatada ay dadku ka cabanayeen maxay ahayd?
Yo, cabashadii Jacfaro walaalow, cabashada ugu horreysa waxay ahayd oo aan meesha ugu tagnay waa Suudaan, xoogaa cimiladeeda iska kulul, meeshii oona wax aana lahayn oo meel aan diyaarsan ahayn oo marwaxadna ku jirin,
qaboojiyaan
ku jirin, oo kulaylka Suudaana aad taqaana qofkiina uusan u dulqaadan karin, qof xanuunsan iskada, qof caadiyan u dulqaadan karin, iyo meeshii oo shaqaala dowladeed dadkii oo ah leedkan tirada badan aynay qaadin karin, dadka ka shaqaynayay iyo dadkii bukaanadii, dadkii shaqaynaya aa yaraaday, marka dadkiina way daaleen oo shaqadii way ku filnaa waayeen. Cabashada noogu badneed waxay ahayd meesha shaqada ka socotay iyo dadka dhibaatada iyo dhaawaca gaarsiisan inaysan isqaadan karin.
Marka hadda waa lagu guuleystay oo isbitaalkii waa laga saaray, isbitaallo kale oo tayadoodu ay wanaagsan tahay ayaana loo qeybiyey, sidaan hadalkaada ka dhadhansanayo.
Aad iyo aad Jacfar, hadda 15 u dambeeyey, hadda baabuur oo ambulance oo horteeda taagana la saarayaa, waxaa loo wadaa Royal Care iyo mustashfa Faisal, isbitaalka Faisal, labadaas isbitaal hadda ugu dambeysay oo 28 hore nooga soo hartay oo tamayus ku jirtay haddaa laga bixinaya.
Waayahay, marka bal waxaad warbixin iga siisaa dadkaasi la keenay, marna 54 xale lasoo dejiyey oo mid uu diyaaradda ku dhintay sidaad ii sheegtay, horeyna 28 ay u jiiftay Suudaan. Dhaawacyada ay qabaan waa noocee? Wax aad u daranna ma ku jiraan?
Dhaawacyada waa dhaawacyo kala duwan, hadda waxaa ku jira qarax isooba aad ugu soo dhibaatooday oo u baahan xaalad gargaarka degdega incaash ama ICU. Dad dhaawacyo iska roon yihiin oo lagu daaweyn karo bannaanka, qaybtooda ugu badan waxay u badan yihiin lafaha jajaban, waxay u baahan yihiin dhakhtar orthopediga ama lafa ah, iyo waxaa kaloo ku jira dad iska cudurro kala qabo waddanka wax looga qabo waaye, sida cunug yar oo bil ka yar jiro oo meesha saxarada oo xiran oo furmi weysay soomaali wax looga qabo waaye, kadibna inta loo soo diray oo timdan ku jiro, wuxuu jiraa 28 habeen oo jira.
Bal waxaad warbixin iga siisaa, waddanka Suudaan waxaa joogta arday soomaaliyeed oo aad u fara badan, qoysas soomaaliyeedna waa ay degan yihiin, siday u qaabileen dadkan dhaawaca qaba ee kusoo waxyeeloobay ee qaraxii 14-kii bishan ka dhacay isgoyska kilometer 5 ee Suudaan loo soo daabulay?
Jacfar, waxaan rabaa marka hore in aan dadka soomaaliyeed la wadaago, soomaaliya markii dhibaato dhacdo kulli way wada midoobaan oo hal gacan bay noqdaan. Dadka soomaaliyeed ee Suudaan ku nool, ha noqoto safaarad ama ha noqoto jaaliyad ama ha noqoto arday, kulli waxay noqdeen maanta hal gacan, way wada midoobeen. Ilaa iyo habeenkii koowaad oo diyaaraddii koowaad soo tegeysay garoonka Khartuum, 6,000 arday lagu qiyaasaa dadka joog, dadka oo taagnaa oo garoonka dhoobnaa ilaa isbitaalka Tamayus dhoobnaa, ma takhayuli kartid. Qof kastoo soomaali oo damiir kuleh maantaas uu yimid. Sekan, waxay sameysteen jaaliyaddii iyo ardadii guddi oo ka kooban 15 qofood oo taakuleeya dadkan, maadaama ay ayko si emergency loo soo qaaday oo waxyaabo kasta u baahan yihiin ka caawiya, iyo maamooyinkii jaaliyadda oo deganaa deegaanka deganaa Khartuum, ayagana waa isku imaadeen, guddi ay sameysteen. Waxay dhaheen maadaama isbitaalada ay raashin siinayaan, raashinkii Suudaan laga cunayana ee bukaanada aysan qaadan karin, waa in aanaka raashin Soomaaliyeed u sameynaa oo aan raashinkaas aan bukaanada loo geeyaa oo loo qeybiyaa bukaanada la siiya. Si guud, safaaradda Soomaaliyeed kheyr badan Allah ka siiyo, dadaal badan ay sameysay, waxay sameeyeen aykeena naftirkoodii waa isqeybiyaan. Qof walba oo safaaradda kamid oo diblomaasiyana waxaa lagu qoray qeyb kamida isbitaalada oo bukaanada noo yaalaan, 8 isbitaalo hadda oo Royal Care u horreeya ay bukaanadeena ku jiraan, 8-doodana min qof kamida oo diblomaasi Soomaaliyeed ku qoran isbitaalkaas oo lagala xisaabtama, iyo qeyb kamida oo dhakhaatiirta Soomaaliyeed wax ka barata dalka Suudaan, waxaanu ku xiran yihiin jaaliyaddii.
Waaye, sidaan la soconno, dowladda Qatar baa dhaawacan soo daabulaysa oo kalkii labaad ayaa la geeyey Khartuum habeenkii xalay ahaa, qarashka ku baxayana Qatar baa ballan qaaday. Ma jiraan inta aad ka war hayso wareegyo kale ama diyuurado kale oo dhaawac kale soo qaadi doona, mise labadan qaybood unbay ku ekaan doonaan ba laydin sheegay?
Ilaa hadda wax akistara oo naloo soo wada maana maqan, laakiin maadaama dhibaatadii dhacday iyo baaxadeeda aada u weyn tahay, waa laga yaabaa oo isbitaalada Soomaaliya ku yaalaan ay qaadi la yihiin dadka tiradooda bukaanay, waa laga yaabaa inay tiim kale soo baxaan, laakiin ilaa hadda wax information ama wax macluuma inay diyaaradka lagu soo wajahan tahay nama soo gaarin.
Walaac baa jiray habeenadii lasoo dhaafay oo xaaladda bukaanka ama dadka dhaawaca ah oo Suudaan la geeyey aad baa looga walaacsanaa. Hadda maxaad ku tilmaami kartaa xaaladooda iyo isbitaalada ay ku sugan yihiin si aad u kooban?
Wixii walaac jira waa naga baxay meesha ay bukaanada hadda ku sugan yihiin. Qof kasta Soomaaliya maanta ku qanacsan yahay, bukaankiina ku qanacsan yahay, madaxdeenni oo Soomaaliyeed oo safaaradda noo matalaysana aad ugu qanacsan yihiin xaaladda ay hadda ku sugan yihiin isbitaalada joogaan.
Waa hagaaga dhegeystayaal, haddaynu idaacaddaydii fiidnimo ee v o a ayaynu kusii soconaa weli. Haatanna haddii aynu eegno dabcan hadda dhinacaya Gaarisa haddaynu eegno, boqolaal qof ayaa isugu soo baxay magaalada Gaarisa ee xarunta gobolka waqooyi bari dalka Kenya si ay ugu baroor diiqaan dhacdadii 14 October ka dhacday iskoyska soob ee magaalada Muqdisho. Ururada bulshada oo kaashanaya maamulka Gaarisa iyo weliba hay-adda laqeyrta cas ayaa goobta ay dadku isugu soo baxeen ka bilaabay qorshe ay dhiig ugu bixinayaan dadkii magaalada Muqdisho qaraxa loogu geystay. Wariyahayaga Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan Gaarisa nooga soo diray.
socdaalkan dhiig aruurinta oo isugu soo aruursaday garoonka kubadda cagta ee Gaarisa ayaa boqolaal ka tirsan dadka Gaarisa ay dhiig u hureen walaalahooda dalka Soomaaliya lagu xasuuqay. Badanka dadkan oo intooda badan qiira ay ka muuqatay hadalhayntuna ay ahayd ineebo u naxariista dadkii ku dhammaaday magaalada Muqdisho. Qaraxii ka dhacay isbuucii aynu soo dhaafnay ayaa waxa uu noqonaya mid kugu hadalhaynta badan dadka ku dhaqan gobolkani.
Waxaan maanta soo baxnay inaan dhiig u shubno walaalaheena Soomaaliya lagu qarxiyey arrinta xunka la kulmay. Waxaan ugu qasbay inaan macnaha qoraxan soo baxno oo dadkan soo qabqaabino inaan walaalaheena caawino. Waayo waxa ka dhacay Soomaaliya waa waxa dadkan shoog ka qaaday oo lala yaabay. 300 baa dhimatay, 500 ka badan waa dhaawac. Macnaha arrin aad u xun weeye, aad u fool xun.
Dowladda Gaarisa County, wasaaraddeeda caafimaadka iyo weliba hay-adda laanqeyrta cas ururada bulshada ayaa qayb ka ahaa dhiig aruurinta loo sameynayo dadkii ku waxyeelloobay magaalada Muqdisho. Wasiirka ganacsiga dowlad goboleedka Gaarisa mudane Cadow Khaliil Jubbad oo la hadlay saxaafadda xilli xariga ka jiray munaasabadaasi dhiig aruurinta ayaa waxa uu sheegay in dowladdoodu ay ka go'an tahay taageero walbo la siinayo dadka ku tabaaleysan magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka Soomaaliya. Uu sheegay in dhibaatadan ay tahay mid xasuus fara badan ku leh dadka gobolkani ku dhaqan.
Waxaan halka u taaganahay waxaa way dad iskiisa maanta soo baxay oo la baroor duuqahay waxyaalaha ka dhacay soobe halka Muqdisho oo ka naqasay xanuunka lagu qabtay dad iska ahay maskiin oo maarata iska ganacsanay oo la laayay ilaa 300 qof oo dhowr boqol ay maqan yihiin. Dadkan arkaysiin waa dad iskooda soo abaabulay oo ka go'aan ka gaaray inay bixiyaan dhiiggooda. Waxaan u malaynayaa bini'aadamka wax ka weyn uu bixin karo qayb ka mid a jirkiisana ma jirto aan filayaa. Marka waxaad arkaysaa ilaa boqolaalba hadda dhiiggooda bixiyeen, safaf dheerna way jiraan. Waxda soo kulaatabay u taagan yihiin inay iigooda bixiyaan. Midaas waxay ku tusinaysaa ummadda Soomaalida iyo Muslimiinta inay yihiin hal jir ah oo isu daqanaya wixii soo gaaro meel ay joogaanba. In kalena waxay ballanqaadahayaan inay geystaan wixii caawimaad kale ku saabsan hadday noqoto dhaqaale ama wax kale ay bixin karaan. Marka waxaa leenahay dowladda countiga Gaarisa aad bay oga xanuunsatay arrimaha ka dhaceen, waxaase yeelay waa waxna soo maray.
Batlaan Cabdi oo ka mid ahayd hooyooyinkii soo abaabulay qorshahan dhiig aruurinta oo goobtaasi ka hadashay ayaa waxay sheegtay in xasuuqa loo geystay dadka Soomaalida ee shacabka ee magaalada Muqdisho ku noola ay noqonayso mid dhiiggooda taabatay. Iminkana waxa kaliya u hori karaan ay tahay indhiigooda ay u horaan.
Waxaan ka mid ahaa dadkii soo qabanqaabiyey Donald Bladka maanta dadka loo bixinayo Muqdisho ku xasuuqmay. Sidaas darteed ilaa daraad ilaa shalay waxaan sameynaynay publicity mobilization xagga mediaga ah. Saakayna subaxii 6 waxaan ku kalahnay magaalada oon u sameynaynay banaanbax sidaasoo dadkaas kugu soo bixinay sifa oo dhiigga u bixiyaan.
Dadkii halkaasi isugu yimid dhammaantood waxay ahaayeen kuwa qiira ay ka muuqanaysay. Dowladduna waxay ahayd mid iskaabaysay adeegyada kala duwan ee dhiig bixinta looga baahan yahay, iyagoo tendooyin waaweyn halkaasi loogu xiray. Culays fara badanna iska saarayeen qaab walbo dadka loo soo bixin lahaa. Madaxa guddiyada ganacsatada xoolaha ee dalkani Kenya mudane Dubad Cali Cami oo isaguna ka mid ah dadkii dhiigga bixiyey ee halkaasi ku sugnaa ayaa sidoo kale v o a da waxa uu kala hadlay dareenkiisa ku aadan dhibaatadii ka dhacday deegaanka Soobe ee magaalada Muqdisho.
Meeshan waxaan isugu imaanay inaan ka tacsiyoonno, oon ka xumaanno, oon la murugoonno wixii ka dhacay xamar. Dad badan baa dhintay, dad badanna wuu dhaawacmay. Intii dhimatay Ilaahay ha u naxariiso. Gacan ka gardaran baa badashay waxaan ogahay inay jannatul firdaws ay ku jiraan aminka inta jiranna allah caafiyo ilaahay gacan daawalaha mari waxa kaloon mahad u celinayna in alla intii u gurmatay ama dibada ama wadanka dhaxdiisa oo ka qayb gashay dadkaas sidii wax loo tari lahaa
digbixiyaasha oo aad u farabadna ayaa waxay isku dayeen ciriirina gelinayeen saraakiishii caafimaadka in midba midka ka horreeya uu ka hormaro iyadoo culimada diinkuna halkaas ay ka farayeen in dhiig walaalka marka loo bixiyo ay ka mid tahay in sadaqooyinka ugu waaweyn tahay dhiigbixinta munaasabadan dhiigbixinta ayaa sidoo kale waxaa barbar socda siday noo sheegeen hogaamiyaasha kala duwan ee bulshada munaasabado kale oo dhaqaale aruus loogu sameynayo iyadoo masaajiduna ay ahaayeen kuwa ka qayb qaadanaya qaab balbo wacyigelin loogu sameyn lahaa walaalaha Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan dalka Soomaaliya gobolka Garissa County mudane Cali Bunow Qorane war saxaafadeed qoraal uu qaybiyay saxaafadda ayaa waxa uu ku sheegay inuu aad ugu xun yahay xaaladda baan ee ka dhacday magaalada Muqdisho dawladdiisa iyo shacabkiisa gobolkana ay garab istaagayaan xaaladda adag ee iminka ka jirto magaalada Muqdisho Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
waxa kale oo wali socda madaxda iyo mas-uuliyiinta Soomaalida ka hadalkooda qaraxa Muqdisho waxaana ka mid ah mas-uuliyiintaasi madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare wariyeena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan wuxuu nooga soo diray magaalada Beledweyne
iyadoo meelo badan oo dalka ay ka dhacayaan dibadbaxyo looga soo horjeedo musiibadii qaraxii weynaa ee 14kii bishan Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo wareysi gaar ah siiyay VOA waxa uu ku tilmaamay in qaraxii Zoobe uu Soomaaliya ula mid yahay qaraxii 12kii September 2001 ka dhacay dalka Mareykanka
musiibada meeshaas ka dhacday 14kii Oktoobar waa musiibo qaran waa arin wadanka ku cusub ee dhibaato intaas leegu hal mar ay ka dhacdo Ilaahay waxaan ka baryeynaa inuu dadkii ku dhintana u naxariisto ee ku dhaawacana baaniyo waa arin runtii anaga noolamida tii September 11 Mareykanka ku dhacday hadii tusaale ahaan aan soo qaato dadka ku dhintay iyo dadka dhaawacmay Soomaaliya saami ahaan hadii la yiraahdo anaga wadan populationkiisu yar yahay nahay dadkiisu yar yahay 200 ilaa 300 kun ayadoo Mareykanka ka dhimatay u dhiganta marka maanta hadii Mareykanka intaas oo shakhsiyaad oo ay ka dhima lahayd dhibaatooyinka ka taagnaa lahayd waa ognahay anagana ummada Soomaaliyeed waxna looga baahan yahay inaan dirsi ka qaadano dhibaatadaas colaada intaas leeg iyo masiibada nagu habsatay waxaan rabaa inaan fursadan ugu faa'iideysto oo aan u sheego ummada Soomaaliyeed waxa meesha ka dhacay oo dhibaatooyinka intaas leeg ah oo intaas oo dadku ku dhintay oo intaas oo dadku ku dhaawacmay ma aha fatahaad ma aha duufaan ma aha dul gariir ma aha masiibo dabiici ah waa masiibo dad anaga nala mid ah oo wadankeena dhex jooga meeshii doonaan halaga maal geliyo ay sameeyeen maxaa nooga go'aana su'aasha taagan taas waa
madaxweena waare oo ka hadlay cid sida gaarka ah u qaadaysa masuuliyadda qaraxa iyo habaca dhinaca amniga ayaa waxa uu yiri
war arintaynu ma waxay ku noqonaysaa siday ahayd 13kii Oktoobar ma waxaan ku noqonaynaa inaan ku mashquulno arrimaha gaarka xoola aruursi xoola feysi siyaasadeysi iska daba wareeg miyaan dib ugu noqonaa habacsanaantu waddankoo dhan bay haysataa waxaan ku baaqayaa ummadda Soomaaliyeed inay isku timaado cid gaaro hadda farta lagu fiiqaaho macno badan ma sameynayso ciidamada amnigu ayagoo dhaxan jooga oo dhaawaca oo qaarkood ku dhinteen oo qaarkood ayagu ciirsanaa ay muxuu ahay ay masiibadaasi kula habsatay xudugaalaan u nahay lama dhihi karo habacsanaan ciidamada amniga ku timid waxay ku timid habacsanaan Soomaaliya oo dhan haysata waxaan u baahanahay go'aan degdeg ah in shacab ahaan iyo dowlad ahaan aan u gaarno waxa arintaas aan ka sameynayno
madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ugu dambeyn madax iyo shacabba kula dardaarmay in ay u midoobaan kuwa damacsan in ay u geystaan dhibaato inta ka badan
dadka raba inaan baroor diiqno oon busto hoostood galno oon calaacalno oon iska jiifano oo maxuu ahaa dibkana haysta aan ka jeesano oo arrimo kale ku mashquulno ka yeelimayno dhibaatooyinka gaartay 10kan ka baranay intii xalaala oo Soomaaliya oo madaxle oo shacable oo muwaadina oo haweenle oo culimaa u diinle waa inaan nimankaas waan la dirireen colaaday noo hayaan waan tuseen wax ka dareenina la damacsan yihiin waa inaan la dagaalno 10kan ka baranay waa kaas
Soomaaliya dal iyo dibadba waxa taabtay dhibaatooyinkii ka dhalatay qaraxii weynaa ee bartamihii bishan ka dhacay magaalada Muqdisho qaraxa oo ay ku dhinteen dad tiradoodu ay ka badan tahay ilaa 300 qof tiro inta ka badanna ay dhaawacyo ka soo gaareen Xuseen Xasan Dhaqane V O A Beledweyne.
fiid waxaana wanaagsan dhammaantiin ba dhegeystayaal ayaanu leenahay mar kale waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington qaybihii kala duwanaa idaacadda ayaynu u gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa doorashada dalka kenya xubintii dooda gaaban iyo weli barnaamijkii wargeysyada waxay qoraan iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka uraga leelisa
tuulada canjeel oo ka tirsan degmada qandola ayaa xalay ku xubaysani waxa ay ku dileen haweenay iyo ilmo ay dhashay dadka deegaanka ayaa sheegay in ku xubaysan oo ka tirsan ururka daacish ay ka dambeeyeen dilka hooyadaasi iyo ilmaheeda lama oga sababta dhalisay weerarkaasi ay dadkaasi ku dhinteen hase yeeshee sannadihii lasoo dhaafay ayaa buuraleyda degmada qandala waxaa ku dhuumaalaysanayay kooxo ku aftirsada ururka daacish waxaana ay qabsadeen magaalada xeebta ku taalla ee qandala balse ciidamada puntland ayaa dib gacantooda waxay magaaladaasi ugu soo noqotay toddobadii bishii december ee sannadkii 2016.
saraakiisha milatariga ee dalka filibiin ayaa sheegay in ciidamada dowladda ee horaantii toddobaadkan xoreeyay magaalada murawi ee koonfurta dalkaasi ku taalla ay dileen saraakiir sarsare oo ka tirsan kooxda la baxday dowladda islaamiga ee isis islamarkaana maxamuud axmed oo ah dhalasho ahaan kasoo jeeda dalka maleeshiya uu ka mid ahaa 20 maleeshiya oo isniintii la dilay waxaana uu sheegay afayaanu hadlay milatarigu inuu ku kalsoon yahay in ninkaasi la dilay isagoo soo xiganaya xog ay bixiyeen laba la haystay oo dagaalka kadib lasoo badbaadiyey hase yeeshee dhimashadiisa lama xaqiijin karo ilaa la helo meydkiisa islamarkaana la sameeyo baaritaan hiddesidaha ee loo yaqaano d n a axmed ayaa aad ugu dhowaa in islinoni hiblon oo ahaa hogaamiyaha kooxda isis ee koonfur bari eshiya ilaa toddobaadkan ka hor intii aan isaga iyo sarkaal sare oo ka tirsan isis oo lagu magacaabo amrkhiyaa mount la dilay kadib markii ay beegsadeen ciidamada milatarigu
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo toos haatan aad ugu dhegeysanaysaan washington dalka kenya waxaa baaqday kulan ay yeelan lahaayeen hogaamiyaasha u tartamaya doorashada madaxweyne ee ku celiska ah ee lagu wado inay dhacdo 26-ka bisha hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka raila odinga ayaa weli ku adkaysanaya inuusan ka qayb qaadanaynin doorashadaasi wariyaheena v o a ee nairobi yaasin ciise wadheere ayaa warbixintan noo soo diray
ogolaha doorashooyinka waddanka kenya ayaa dib u dhigay kulan ay ku dhawaaqeen in ay yeelan doonaan hogaamiyaasha u tartamaya doorashada 26-ka oktoobar gelinka dambe galabta loo ballansanaa kadib markii guddoomiyaha golaha doorashooyinka waddanka kenya mer wafula jibakati uu la kulmay hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka nasa mer raila odinga saka kulankaasi oo muddo dheer la sugayay ayaa la sheegay in uusan ka soo bixin natiijo midaysan marka loo eego hadallada uu warbaahinta goor dhaweyta u sheegay mer raila odinga oo isagu sheegay inaanu ku qanacsanayn qaabka doorashadu ay u socoto iyo diyaargarowga kulankoodu waxa uu qaatay 40 daqiiqo waxaana ay ka wada hadlayeen qaabka ay suurtagalka u tahay in doorasho ay dalka ka dhacdo kadib markii uu soo saaray liis shuruudo uu markaasi kaga cabanayay golaha doorashooyinka iyo isbahaysiga jubilee ee talada haya doorashadii dhacday 8 August ee uu ku guulaystay madaxweyne uhuru kenyatta balse ay baabi'isay maxkamadda sare odinga waxa horey u sheegay inaanu tartankaasi ka qaybgalaynin islamarkaana uu ku xirayo shuruudo ku saabsan qaabka isbedelada loogu samaynayo dastuurka dhinaca doorashooyinka iyo rabshado uu sheegay inay ka dhan yihiin isbahaysigiisa raila oo aan saxiixin foomka dib uga noqoshada in aanu tartamaynin ayaa haddana sheegay inay adag tahay inuu xilligan doorashooyinka ka qaybgalo jibakati waxa uu soo jeediyey wadahadallo ka foolka foola oo dhex mara hogaamiyaasha tartanka ka qaybgalaya inkastoo raila uu sheegay inuu markaasi u diri doono dad isaga matelaya kulanka hogaamiyaashaasi madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta ayaa isagu sheegay inaanu diyaar u ahayn in uu la kulmo mer raila uuna sheegay in la gaaray xilligii diyaargarowga doorashooyinku ay ka harsan tahay 6 ilaa 7 oo keliya waxa kale oo soconaya isku soo baxyo ballaaran oo meelaha qaarkood ay ka wadaan dowladda iyo waliba mucaaradka oo diyaar garowga doorashada. Liiska hogaamiyaasha u tartamaya jagada madaxtinimada waddanka Kenya ayaa waxaa ku jira Mr. Raila Odinga, hogaamiyaha NASA, madaxweyne Uhuru Kenyatta, Dr. Okuru Okot, Abduba Tida, Joseph Nyaga, Professor Michel Wainania iyo Dr. Jafet Kaluyu, kuwaasi oo iyagu haatan muujiyey inay ka qayb galayaan doorashada marka laga reebo Raila oo isagu sheegaya inaysan habboonayn inay mar kale aqbalaan waxyaabaha ku tilmaamay doorashada looga shurtay doorashadii ka dhacday 8 August dalka Kenya. Yasir Sawar, VOA, Nairobi.
waa hagaag dhegeystayaal, Yaasin Ciise Wardheer iyo xubintii dooda gaaban aad buu mahadsan yahay. Dabcan dhegeystayaal, qaybi kala duwan idaacaddeena kusii soconayna, haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban iyo weliba Axmed Xasan Colaad.
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. 14kii bishan oo ku beegneed maalinnimadii Sabtida ahayd ee la soo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay gaar ahaan isgoyska Soobe qarax aad u weyn, kaas oo galaaftay dad badan oo Soomaaliyeed, iyadoo mudaaharaadii kala duwan laga dhigay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya. Haddaba dadka Soomaaliyeed xilligani ma tahay arrintani mid miday karta oo isku soo dhoweyn karta? Xubinta dooda ayaan ku eegaynaa, waxaana igala qaybgelaya Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah aqoonyahan bartay cilmiga sharciga, iyo Ustaad Cabdiweli Yaxye Cali oo ah aqoonyahan bartay cilmiga bulshada iyo daraasaadka Islaamka. waxaana su-aasha hore aan siiyey Cabdiraxmaan Cali Ciise. Cabdiraxmaan, qarax weyn ayaa dhacay toddobaadkan magaalada Muqdisho, dad badan way ku hoobteen, siyaabo kala duwan waa looga hadlay, mudaaharaadii kala duwan way dhaceen. Dadka Soomaaliyeed xilligan ma tahay middii ay ku midoobi lahayn arrinkan?
Waa maasan tahay Colaad iyo saaxiibkii barnaamijkii gala qaybgelaya iyo laanta V O da oo runtii barnaamijyada 180 ahmiyad siisay dhacdadii 14 October. Haddaan usoo gudbo su-aashaada, runtii waxaa la oran karaa inaysan quluubta Soomaali aysan midayn karin, cashirna ka baran karin dhacdooyinkii wuxuushinimada ahaa, muxuu bahalnimada ahaa ay geysanayeen loo geysanaya dad maatiya oo aan waxba galabsan. Marka waxaan oran karaa, haddii ay helaan hoggaan itijaah siyaasadeed leh horkaca bulshadan runtii xanuunka badan gaaray, haddii ay helaan hoggaan dowladeed runtii ka faa'iideysata quluubta shacabka Soomaaliyeed, waxaa la oran karaa in arrinkaas runtii ay isku soo dhoweyn karto, laakiin ima muuqata inay isu soo dhoweyniso.
Waxaa leedahay arrintan muddii soo socotay, qaraxyadan way socdeen, marka wax hadda ma aragtay isu soo dhowaasha ama midnimo meesha kama muuqato? Ma
igama muuqato runtii baroor diiqdii iyo tacsiyeyntii kasoo gudubo. waxaad moodaa in calanka jamhuuriyadda hoos loo dhigo inaysan arrintan waxba ka tarayno sidii shacabka Soomaaliyeed xanuunka u gaaray, ilaa loo xanuujiyo dadkii muxuu ahay ii sheeg arxanlaawayaasha, inta laga xanuujinayo ay loo soo wada jeesanayo arrintan, waxaan umaleynayaa inaan cashiradii hore in loona mid noqoto ka sidii kii ka dhacay Hargaha Isaama oo kale.
Waya, waa kugu soo naqanaa Ustaad Cabdiweli Yaasiinaya. Ustaad, waa maqlaysaa isla su-aashan?
بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد أولا واد ما سنتا أولاد صاحب كين وان أوم هاد علنايا سيدا سيلميدا لغستياجي في او اي يغونا وان سلاما يا انت مصيبة دي دعذي لباتة ذاك سوغارتي النول إلهي هاو ديب دامو انت جيريوتين حلستي جنائيان الله كغبرينا انت سكديب qof waliba waxbuu aqoon u leeyahay. Aniga siyaasad horta waxba kama garanayo, laakiin inta aan ka ogahay daraasaadka iyo arrimaha bulshada iyo arrimaha islaamigaba, ummadda Soomaaliyeed waxaa igaga muuqata runtii midnimo aad iyo aad u ballaaran oo dhacdadan dhacday qaabkay uga midaysan yihiin. Haddii ahaan lahayd qaabkay isku caawinayaan oo gurmad ay dhexdooda isugu sameynayaan oo ay uga maarmayaan xitaa hay-ada shisheeye iyo dowlada shisheeye, ولو أن دبعت أنت إلى أكتا علاس كذي ودن أنت أصبر برسنا شعب كذي أن دبر كأوري ذن كرين وحكة غبشة هذا لكن يسوع دواشيو أو ذنك
قلوب
تعيلك ومدة إن سوماليات يسكت دوبني وروح بقنا موقع تحلي أنا
أدي
هذا سيدا وجد أن أمين سنة
عبد الرحمن ووجد أستاذك يسكت دوبني موقع تولي هذه كم موقع تمي أنت
أرادوا رنتي
سلام لك عمالة
وحاني وحاد مودة إن لبنان بحو بنان بح عن لهين جدول أما يول أما هدف صح شعبك سوماليات بقول كيبا بقول أرنت أي موجيين وأرن مدنما لكن وحلو بهاي هاي هو قانك كيف إيدي سنة حد أكسون تهي
شعب إن السياسة دلالة هاي من نوك إجنة
وحد لبا أرن دل مركيت أرنتو لبا أرن أي دلكو لغو هاي كرا إن دولة وحق تله له، أي تدك كوفا إيران، يا إن معارض اتجاه سياسة له أو قرشله أو بلان له، إن تدك أيون كوفا إيران، شيء أي دنوه ده وضح في السودان، أما دولة داس أما معارض كاس، مركا واحد من الشعب في الصوماليات إن محو هاي الشيء، مرول بقى مدينة موجيان إن دبادة لوجة تاجية، صومالي ده حيتره هل نكيله هاي أو سنتو قفدي، هشاس مك على ليرة، أرين تدنبة وحن سلي هاي دولة الصومالية كجابي سي. فرصتنا وفرصتي هدي كفا إيدي ستو وحال أوران كرا فرصتي أي سومالي أي مدين لهي لكن هدي سن كفا إيدي سن وجوجو مش هدي جوج وحي هرا لقول لابانيا لكن وحيابها اللوغة فا إيدي سكر وحكم بدا تان عالميقا وباش عالم كقرم دا أي موجيين إن دبدامي سيدي وحقباني أما فريجس كديك كديني إن عالم كلا قدر بطو أيه وأسوه جيدان ما انت ديباتو دا دعلي ويقول قيب سنة يا إيو إن شعبك سوماليين waxaan hayaa laga faa'iideysto midnimada ay muujinayaan oo duulan lagu soo qaaday mid labada lagu qaado
siyaasadda macnaha alleedani
ayay waxay ka fadhida baasho dhanka dawladda ay ka fadhisaa ay waxayna uga fadhisaa male qorshe uga dagan sidii uga faa'iideysan lahayd midnimada shacabka Soomaaliyeed ka muuqato
oo maxaa ku soo weeyay madina siyaasadda alleedahay ayaa midaysnaan ma madawladdu yar u bislayna alleedahay
dawladdu uma bisla dhowr jeer waxay ku dhawaaqday inay dagaal ku qaadayso Al-Shabaab wa runtii kama isan dhabaynin ciidanka Soomaaliyeed ma mideysna oo jawaab shisheeyo ku jira in inta laga heliyo in inta ciidanka xooga dalka laga mideeyay shacabka Soomaaliyeed ay u soo jeeday inay xornimo iska dul qaadaan cadawga gumaadaya intay dawladdu ka fadhiiso waxaan isleeyahay inay
sameeyaan markii soo dhawaashay midnimo ma soo dhawaalay
ma soo dhawaan la yahay haddii dawladdu aysan
kaayeed ka ciyaari waayahay ustaad haye
saaxibke anoo raayigiisa aad u ixtiraamayo waxaad moodaa in
aysan u muuqan yahay arrimaha
hadalkaan aan kamid aysanna aniga iyo isaga fikir ahaan sida hadalkiisa aan ka dhadhaminayo sababtoo ah mowduuca wuxuu ahaay shacabka Soomaaliyeed dhacdadan ma midaysay mise ma aanay midayn aan kala qaadno siyaasiyan hadii uu diiradda u saarayo mowduuc gaar ah waa taas laakiin anaga markaan ka hadleyno shacabka Soomaaliyeed siyaasiyiin ma dhacdadan iyada aana waxaa xaqiiq ah in ay boqolkiiba boqol ay midaysay
oo
xanuunjisay midnimo markaan ka hadleyno waxaa lagu qeexaa qof waliba oo bulshada kamid ah qofka kaleente waxyaabaha wanaagsan iyo xanuunka iyo danqashada inuu la wadaago midna waa noo muuqata midna kaleente meela ka raadinoon annaga kulli ma garaneyno midna waa noo muuqata
faallaha hadda waa macnaheedu waa socotaa leedahay dadkii
oo aadii ku maareeyay waa is garabsanayaan aad isku soo dhawaanayaan wax qabasho muuqato xitaa iska badhaaf ilmihi yar yarahe dugsileeda aamidoobo waxa way gurmad sameeynaa marka taas ma arkayna
marka uma muuqatim yaa
uma muuqatim yaa dabka ma dawladda shisheeyaa damiye dabka aad ka hadlaysid dawladda shisheeyaa ma damiye may afar ila watan ka saa waxa meesha taagnay Soomaaliye ahaayeen wax qabanay shacab ay ahaayeen anaga maalinka dhacdada ay dhacday sabtida galabteeda isla subaxii ahadii waan ku soo lugeynay anaga ciidan shisheeyna ma arkayna umad Soomaaliyeed oo dhalinyaro loho dumar loho bulsho noocyadeeda kala gidisan loho meesha ka shaqeynayo
oo
shaqada qabanayo ilaa maanta aan ku jiro oo laamiga dhisan u jeedna marka
Cabdiraxmaan maadaama arintu hadda ay muuqato in Soomaalidu meel kasta laga damqaday aad la isku soo dhawaanayo ay socoto maaragtay howl dadku waxay isugu qabanayaan marka waxa leedahay haddii inta xanuunka muuqdo way ma leedahay hawshaas wal
runtii waa maasantahay saaxiibkeena waa u mahad celinaya meesha uu ka fiiriyay ilama muuqato runtii waad ogsoonahay in shacabka Soomaaliyeed su'aal kama taagin inay isku gurmadeen inay isku naxariisteen inay isku danqadeen laakiin shacabkii hadday isku danqadeen farkiliya fool ma dhaqdo shacabku wuxuusan ka maarmayn dowladda hoostago waxa wax yeelayna waxa weeyaan koox arxan laawayaala oo magac diimeed ku laayay diinta sharciyada islaamkana ma qabto in la wax yeelayo bulsho aan waxba galabsan la xasuuqo cid ka falcelin karta marka waa shacabki iyo dawladdi oo iskaashada shacabku hadii uusan dawlad lahayn dalkoodu uusan dawlad lahayn runtii shacabku ma dhaqaaqi karo hoggaana loo baahan yahay marka waxaan u maleynayaa qiyaadada iyo suldada jirta dhankeeda ka jiifta maahan dhanka shacabka 100% waan aaminsanahay inay isku duubni jirto laakiin isku duubnidaasu waa mid shalay wala banaan baxay kumanaan ku fooqafay isku yimaaday haddana guriyi ku laabteen waxay sugayaan falcelinta ay falcelin doonaan dadka hoggaanka waa ay doorteen
ha
sasan leeyaan
waaye aad ma sintiin labadiinaba ku wasina waxay kala hayeen Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah aqoonyahan bartay cilmiga sharciga iyo ustaad Cabdiweli Yahya Cali oo isaguna ah aqoonyahan bartay cilmiga bulshada iyo daraasaadka islaamka labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhigistayaal waxa in ku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a washington haatana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada
ku soo dhowaada dhegeystayaal barnaamijka wargeysyada
barnaamijka wargeysyada waxaa soo diyaariyay ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah falastiin axmed iimaan oo ku sugan studio v o a ee washington
aan ku bilaabo falastiin ee wargeyska daily mail ee ka soo baxa magaalada tan london ayaa ka hadlay weerarkii xoogga badnaa ee 14-kii bishan ka dhacay magaalada muqdisho wargeyska ayaa cinwaan uga dhigay qormadan rajabeel ku dhacay qaar ka mid a dadka muqdisho oo weli aan helin kuwii ay jeclaayeen wargeysku waxa uu leeyahay ilin ayaa ka qubanaysay cabdiweli cusmaan isaga oo ku sugan mid ka mid a cisbitaalada oo baadigoob ugu jira walaalkiis oo ilaa iyo hadda aan wax war ah laga hayn waxaa hadda uu soo rumaysanayaa ayuu leeyahay wargeysku in uu ku dhintay weerarkii bahalnimo ee ka dhacay kilomitr 5
markii ugu war dambeysa oo cabdiweli iyo qoyskiisuba ay war ka helaan wiilka la la'yahay ee abuukar axmed waxay ahayd xilli uu marayay agagaarka ay masiibadu ka dhacday isagoo xilligaasi ku sii socday gurigiisa ha yeeshee ma aanu soo huyan waxaana ay ka war heleen goor dambe in goobta uu marayay uu qarax xoog badani ka dhacay kaasoo dhulka dhigay agagaaraha sii dhismayaashii ka ag dhowaa oo dhan wargeysku waxa uu qoray in warar iskhilaafsan ay ka soo baxeen dhimashadan oo haatan ay gaarayso 300 ilaa 302 iyadoo in ka badan intaana ay ku dhaawacmeen
wargeysku waxa uu leeyahay qaraxan ayaa burburiyey ilaa 20 dhismayaal ah oo uu ku jiro hoteel maqaaxi farmashiyaal iyo dukaamadii yaryaraa ee ku yaalay hareeraha waddada ee iibinayay khudaarta jeerigaana ay ku jiraan shidaallo kuwaas oo sii kordhiyey dabka kumanaan qof oo reer muqdisho ah ayaa welwel iyo amakaag ay soo food saartay sida cabdiweli cismaan oo kale kuwaas oo ku wareegaya cisbitaalada muqdisho si ay u helaan dadkoodii ay jeclaayeen
cismaan oo hadlaya ayaa yiri 24-kii saac ee lasoo dhaafay waxaan baadi goobayay walaalkay ugu dambeyna waxaanu isku qancinay in uu dhintay sababtoo ah waxaanu helay kaarkiisii aqoonsiga ee ardaynimo waxa intaasi uu ku daray waa arrin xanuun badan marka aad weyso qof aad jeceshahay oo haddana aadan helin xitaa meydkiisii si loo aaso wargeyska ayaa ka hadlay in cisbitaalada ay ka soo buuxsameen dad la ehel ahaa kuwa dhaawacmay iyo kuwa dhintay iyadoo dhaawacyada ku jira cisbitaalada ay qabaan dhaawacyo ay ka mid yihiin dad lafaha ka burburay kuwa gubtay iyo kuwa firirka uu galay
aan u gudubno wargeyska alahraam ee isna xaruntiisu ay tahay magaalada qaahira oo ka hadlay weerarkii 14-kii bishan ka dhacay magaalada muqdisho wargeysku waxa uu leeyahay inkastoo qaraxyadu ay ka dhacaan Soomaaliya ayaa haddana labadii weerar ee sabtidii dhacay waxa ay noqdeen kuwii ugu dhimashada badnaa dhimashadaas ayaa gaadhay 302 qof shan iyo toban qof oo ka mid ah waa caruur. Waxaa kaloo weeraradan ku dhaawacmay sida wargeysku u leeyahay 400 oo qof.
Wargeyska waxaa kaloo uu qoray in weeraradan ay Soomaalida ugu yeereen September 11-keedii ama September 11-tii Soomaaliya marka la eego qasaaraha ka dhashay. Cisbitaalada Muqdisho ayaa buux dhaafay, waxaana la tacaalayaan daweynta dhaawacyada halista badan. In badan oo ka mid ah dadku waa ay gubteen oo xitaa waa la aqoonsan waayey. Dhaqaatiirta ayaa 24-kii saacba shaqeynaya, iyadoo baroortu ay isqabsatay cisbitaalada oo ay soo buux dhaafiyeen ehelada dadka dhaawaca.
Wargeyska ayaa waxa uu sheegay in weerarkii ka dhacay Soobe uu burburiyay dhismayaal badan oo uu ku jiro hoteelka caanka ah ee Safari ee bartamaha magaalada Muqdisho, iyadoo qarax labaadna uu ka dhacay goob aan sidaasi uga sii fogeyn Soobe. Sida booliska laga soo xigtay, qaraxa labaad wax khasaare ah ma aanu geysan. Waxa wax ay gaadheen burbur kooban ayaa gaaray safaaradda Qatar ee magaalada Muqdisho. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Qatar ayaa sheegtay in wakiilkoodii Muqdisho uu dhaawac aad u sahlan soo gaaray.
Wargeyska waxaa kaloo uu sheegay in weerarkaasi lagu hoobtay ee Muqdisho ka dhacay inuu ahaa kii ugu xumaa ee dunida soo mara sannadihii u dambeeyey. Wargeysku waxa uu ka hadlay in 35 ka mid ah dhaawacyadii halista ahaa loo duuliyey dalka Turkiga. Dowladaha dariska ayaa iyaguna gacan ka geystay daweynta dhaawacyada. Dhaqaatiir badan oo ka socda dalalka Jabuuti ayaa iyana Muqdisho yimid.
Matt Brydon oo ka faallooda amniga geeska Afrika ayaa sheegay in Al-Shabaab ay weeraro joogto ah ka geystaan Muqdisho iyo dalka, isla markaana aysan jirin koox kale oo leh awood ay ku rakibaan bam intaasi le'eg. Weerarka ayaa ku soo beegmaya 2 maalmood kadib markii ay iscasileen wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka.
Intaasi ayaana ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo ay halkan idinkala socodsiinayeen anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo jooga London.
Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Fiidwan caano wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal. Aynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijkii wargeysyada waxay qoraan ay si wada jira ay halkan idinkala socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo weliba Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Haatanna hadda aynu eegno warbixin ka hadlaysa xawaaladaha Soomaalida iyo weliba lacagaha kala duwan ee la diro. Lacagaha xawaaladaha ee laga diro dibadaha ayaa qayb muhiima kaga jira dhaqaalaha dalal badan oo soo koraya, gaar ahaana Soomaaliya oo deeqaha shisheeye iyo weliba lacagaha maalgashiga labadaba lagu diro xawaaladaha. Laakiin dadka falanqeeya arrimaha dhaqaalaha ayaa ka digaya ahmiyadda adeega xawaaladda aanay wanaagsanayn, islamarkaana aanay u fahamsanayn hay-adaha shisheeye ee dejiya xeerarka lacagaha iyo weliba bangiyada, taasoo halis gelinaysa baaraha iyo weliba nolosha malaayiin qof. Sida uu London kaga soo warramayo Henry Riggel, farsamo cusub oo casri ah ayaa ballaarinaysa suuqa xawaaladaha iyada oo yareynaysa lacagaha wax lagu xawilo. Waxaana warbixinta inoo soo koobaya Ibraahim Xasan Daanduray.
Faatuma Axmed waxa ay bil kasta $200 oo ka soo gasha London ay u dirtaa qoyskeeda oo ku nool Soomaaliya.
Waa nolol maalmeed, kirada ayay iskaga bixiyaan, alaab ayay ku iibsadaan si ay halkaasi ugu noolaadaan, sababtoo ah dhabtii wax badan ma haystaan.
2 million oo Soomaaliya oo ku nool dibadda ayaa waxa ay u diraan dalkooda adduun lagu qiyaasay in ka badan $1 billion sanad walba, iyadoo nidaam bangi oo rasmiga aanu jirin Soomaaliya ayaa qurbo joogta inta badan waxay isticmaalaan adeega xawaaladaha. Cabdirashiid Ducaale waa agaasimaha shirkadda xawaaladda Dahabshiil oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee adeegyada xawaaladaha ka fidiya Afrika.
Now it's so instant where we have the latest technology with the internet, secure channels that we can use to send money back home, or we use mobiles and other means of, you know, smartphone and technology where
imika waa degdeg hawshu oo waxaanu haysanaa teknolojiyad casri ah oo internetka ku saleysan, wadooyin amaan ah oo aanu isticmaali karno inaanu dalkii lacag ugu dirno, ama waxaanu isticmaalnaa telefoonada iyo qalabka teknolojiyada ah si ay nooga caawiyaan in dhaqso aan lacagta u gaarsiino dadka loo dirayo, taasi oo kharashkeedu aad u yar yahay. Teknolojiyada ayaa naga caawinaysa xitaa in arrinkaasi aanu hoggaansanaano.
Technology is supporting us also with a compliance issue.
Shirkadaha xawaaladaha ayaa waxay ku tirsan yihiin adeega bangiyada caalamiga kuwaasi oo markaasi shuruud ku xira si looga hortago in lacagta ay gasho gacanta argagixisada. Arrintani ayaa keentay in xawaalado badan ay suuqa ka baxaan, sida ay tilmaamayso Laura Hammond oo ka tirsan macadka daraasaadka bariga iyo qaaradda Afrika ee London.
Very often it's not based on any kind of empirical evidence that shows that money is necessary, that money is going into the wrong hands.
Inta badan arrintu kuma xirna wax cadeyn ah oo muujinaya lacagtu inay u gacan gasho dadka aan la rabin. Laakiin kaliya waxaa jirta cabsi, gaar ahaan jiritaanka Al-Shabaab. Taasina waa dhibaato jirta.
Problem in a sense, a real precarious nature of the Somali remittance industry.
Adeegga samafalka ee shirkadaha xawaadaha ayaa helay kaalmo fiican kadib markii hay-adaha samafalka ee Bill iyo Melinda Gates ay ugu deeqeen $1 million iyaga oo sii marinaya shirkadda Dahabshiil iyo Somtel, kuwaasi oo 1,000 qoys ugu deeqay $1,000.
Waa hagaag dhegeystayaal, warbixintaasina waxay noo soo koobayay Ibraahim Xasan Daanduray. Gabagabadii idaacadda ayaynu ku sii siqaynaaye. Ibraahim, oo haye, maxay noo xiga?
Malaha heesta la yiraa ayaan dhegeystayaasheena jeclahay inaan usoo qabano.
Waa hagaag, waxa weeyaan mid ka mid a heesaha uu ku luuqeeyo Maxamed Axmed Bakaale Iro. Dhegeysaaboon.
Malaha indhahan ilmada uwayo moogidebada qalbiga inkato sidaan ku ahayalaan ku tusineye وحادولتيت كورسانتيو دوني دايد الكيتر تاين ايهاي نفي بالله ايذا داين كيرو عكو يساكين كمبي البحدي ايه عشقي اي يفتوبي هالكاكو اللو عشقي اي يفتوبي هالكاكو اللو ملاها اندهن ilmada ubayo moogide bada qalbiga irkate yesa malaha indahan ilmada ubayo moogide bada qalbiga irkato sidaan ku ahayalaan ku tusine waxaadulateed ku santiyo duni dayd ilkee tartayna yahay nafi billahay dadayn kiro akuyey sakin kama bayil bahdidee ishqigey yaftubay halka kuilo ishqigey yaftubay halka kuilo malaha indahan ilmada ubayo moogide bada qalbiga irkate
malaha indhaha ilmada qubayo moogide eebada qalbiga irkato. Waa codka fanaanka Maxamed Axmed Bakaal Ciro, dhegeystayaal heestaasaana gabagabo oo idaacaddaydi fiidnimo halkan si wada jira idin kala socodsiinayeen Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shir. Waxtani yeenteenu idaacaddan idaacadda xigta isugu iman doonno. Waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
markuu mustaqay maxaad ugu oontay maxaad aragayga haddeer ugu oyday adoona fariirin markaagaad kayso albaabka wanaagu dhexdeenna ka awdan albaabka wanaagu dhexdeenna ka awdan lagtada haddaan shalay uu bax dhigay maantana urusho wana aase aktada haddaan shalay uu bax dhigay maantana urusho wana aase
maxaad uga ooli halkaad ku ordaysay jacayl barkeenay dhibcaha ixtiraamka markuu mustaaqay maxaad ugu hontay maxaad araggayga haddeer ugu oyday adoona fariirin markaagaad kayso albaabka wanaagu dhexdeenna